Je 20 hodin a jsou to slíbené komentované zprávy Soni Zikundové. Soni, prosím.
Děkuji ti, Vladimíre. Krásný nedělní večer přeji všem našim posluchačům. A jak předeslal Vladimír, teď je právě 20.00 a já vás vítám u komentovaných zpráv. V první zprávě, nebudeme to natahovat nějak, se podíváme do Venezuely. O Venezuele jsme již informovali. A teď se podíváme, co se tam děje. Nový venezuelský orgán totiž přebírá moc. Řada zemí ho však vůbec neuznává. Nové ústavodárné shromáždění nakloněné venezuelskému prezidentovi Nicolasi Madurovi převezme zákonodárnou pravomoc, která dosud náležela pouze parlamentu ovládanému opozicí. Prezident Maduro letos vydal v květnu dekret, na jehož základě bylo ústavodárné shromáždění na přelomu července a srpna zvoleno. V orgánu mají většinu vládní socialisté, opozice volby bojkotovala jako nedemokratickou snahou o upevnění moci režimu. Za zmanipulované označil výsledky voleb do nového sboru i šéf firmy Smartmatic, která hlasování technicky zajišťovala. Odhadujeme, že rozdíl mezi skutečnou účastí a tou, kterou oznámili venezuelské úřady, je minimálně 1 milion hlasů, prohlásili. Legitimitu ústavodárného shromáždění neuznala Evropská unie a proti jeho vzniku protestovaly mimo jiné i Argentina, Brazílie či Mexiko. Spojené státy na Venezuelu uvalily sankce. No konec konců, jak jinak? Vladimíre?
Mě je líto toho venezuelského lidu, protože než se do toho začala montovat s pátou kolenou za americké peníze, ta jejich takzvaná opozice, podle mě jsou to zaplacení vlastizrádci, něco podobného jako u nás, když jsou placení neziskovkami ze západu a ze státu, tak ve Venezuele byl klid. Potom tam odstranili Hugo Cháveze a snažili se odstranit jeho nástupce Madura, Nicolase Madura, a to cestou ústavní, tedy volbami. Tím, že se brání a má štěstí, že za ním stojí armáda, tak samozřejmě naštval všechny americké nohsledy, kteří, stejně jako Spojené státy, budou dodržovat embargo na Venezuelu. Nejedná se o nic jiného, než o naprosté ovládnutí venezuelských ropných nalezišť americkými společnostmi. O nic jiného nejde.
Ano, prezident Maduro dokonce oznámil vojenské cvičení. Trump pryč z Latinské Ameriky hřímal na demonstraci. A Trump hrozí další válkou, tentokrát ale jiné zemi, tedy Venezuele. Samozřejmě, že Maduro je v nelibosti Spojených států, jak už tady říkal Vladimír, ale Maduro, na rozdíl od třeba Kima, nevyvíjí žádné jaderné zbraně, ani nevyhrožuje útokem na území USA. A venezuelský prezident si prý zaslouží jakési odsouzení za likvidaci posledních zbytků demokracie. Takže Vladimíre, co ty říkáš, to je demokracie?
No, já tomu říkám, že ta demokracie je a la USA. A jak funguje demokracie a la USA, tak můžeme vidět v Sýrii, kde Američani vytvořili jako obvykle Islámský stát. Můžeme to vidět v Iráku, můžeme to vidět v Libii a konec konců důsledky té americké demokracie v uvozovkách tady vidíme i v Evropě. Viz vlna imigrantů, to je taky příčina toho, co udělali na Blízkém východě Spojené státy. Takže za vším, co dělají Spojené státy, tak nehledejme demokracii, ale pouze chaos, smrt, neštěstí a bídu.
A sankce.
A rozvrat.
A v další zprávě se podíváme do země, která moc dobře ví, co jsou to sankce ze strany Spojených států amerických. A sice do Kuby. Kuba totiž ožívá navzdory Trumpovým vyhrůžkám. Dokonce tam padají na vás z nebe pici. Kubánské hospodářství se pomalu zpamatovává. Je to vidět i na ulicích v hlavním městě Havaně. Tam postupně přibývá malých obchůdků a restaurací. Nejvíce rozmohly drobné pizzerie. Mělo by to být znamením, že na Kubě roste nová střední vrstva. Malé podniky, jako například pizzerie v Havaně, postupně od roku 2011 zaplavují celou ostrovní Kubu. Mohou za to reformy z téhož roku a také uvolnění sankcí ze strany Spojených států. O situaci na Kubě dokonce tam píše i list Guardian. Zatím to vypadá, že počet turistů z USA ještě navíc rapidně stoupá. Obavy vzbuzuje jen administrativa Donalda Trumpa, který oznámil úvahy o zavedení nových sankcí na obchod a turismus na Kubu. Sankce mají mířit na omezení toku peněz na vojenské a zpravodajské organizace země. Mnoho Kubánců se ale obává, že omezení významně sníží cestovní ruch. Takže tolik, Vladimíre.
No tak ono se jedná Kuba. O to, že když se tam, to bylo to pověstné video s Raulem Castrem a Barackem Obamou, jak mu podává ruku a Raul Castro ji nechtěl, tak mu ji zvedl, tak tam si...
Jednalo, no on mu ji dával pryč.
No on mu ji dal pryč, pryč. No nechtěl mu podat ruku.
Nechtěl, nechtěl, aby ho objímal.
Aby ho objal kolem rameno samozřejmě. Ano. A tak a on mu tu ruku zvedl přeci. Tak tam se jednalo o tom, že by se na Kubu vrátili američtí turisté. No samozřejmě, protože Amerika za Batisty před revolucí Barbudos, tedy fousáčů Fidela Castra, tak tam vlastnili většinu rekreačních zařízení hotelů, protože o Kubě je známo, že to je ráj na zemi, co se týče přírody a krásného moře. A oni už to se tam viděli, nicméně Raul Castro jim je odkázal do takových jejich mezí, protože on nechtěl tam pustit americký kapitál, ale chtěl, aby si to dělali právě Kubánci s tím, že tam přivítají americké turisty jenom jako turisty, ale nikoliv jako majitel nemovitostí. No a to se nelíbí Donaldu Trumpovi, no a tak zase hrozí čím jiným než sankcemi. Já se jenom těším, až někdo taky zavede sankce proti Spojeným státům.
No oni už je zavedli.
Ne, já vím, ale já myslím jako z jiné části světa, jo, protože víme velice dobře, že Spojené státy jsou na těch dovozech naprosto, naprosto závislé, protože oni v podstatě nic neprodukují. Takže to by mě zajímalo, co by potom Američani, respektive administrativa Bílého domu dělala.
Já se přiznávám, že jsem zavedla sankce na americký Heinz ketchup. Nejsem na něm závislá a budu ho bojkotovat a nebudu podporovat Kerryho.
Johna Kerryho, protože to fabrika patří jeho ženě.
Přesně tak. No tak podíváme, zůstáváme v Americe a podíváme se na prezidenta Donalda Trumpa, který je prý před psychickým zhroucením. Oponenti chtějí využít dokonce dodatku 25. ústavy. Duševní stav prezidenta Donalda Trumpa znepokojuje členy výboru pro zpravodajské služby americké sněmovny reprezentantů. Demokrati už dokonce navrhli, aby šéfa Bílého domu vyšetřili psychiatři a určili, zda je schopen vykonávat svou práci. Člen výboru Adam Schiff dnes řekl, že další pracovní tlak na prezidenta může situaci dále zhoršit. Prohlásil ale, že je nesmyslné, aby se Trumpovi oponenti zaměřovali na využití dodatku 25 ústavy, podle nějž se prezidentského úřadu ujme viceprezident, pokud se exekutiva nebo lidé určení kongresem shodnou a písemně potvrdí, že je prezident neschopen vykonávat povinnosti spojené s úřadem. Schiff upozornil, že s využitím dodatku 25 se počítá především v případě vážné fyzické újmy nebo závažného duševního onemocnění či zhroucení. A zdaleka jsme nedospěli k závěru, že je to tento případ, i když mnohým z nás se jeho chování nelíbí. Nemyslím si, že jsme se dostali do bodu, abychom uvažovali o dodatku 25, řekl Schiff. A kritika nepřichází jenom z tábora demokratů. Ohajský guvernér John Kasich, který je republikán, řekl, že prezident musí skoncovat s personálním chaosem v Bílém domě. Trump v prvních 7 měsících v úřadě odvolal bezpečnostního poradce, personálního šéfa, šéfa pro komunikaci i mluvčího. Zatím jako poslední z Bílého domu tento týden odešel hlavní stratég Steve Bannon.
Já jenom dodám, že okamžitě po inauguraci Donalda Trumpa se nechal slyšet ďábelský antikrist George Soros s tím, že okamžitě začal pracovat na impeachmentu, tedy na odvolání Donalda Trumpa z funkce prezidenta. Tehdy si vrkal do Ovaru a tvrdil, že mu dává maximálně 1 rok, než bude odvolán. A jak vidíme, zkoušejí to na něj všelijak. Každopádně Donald Trump projevil velikou slabost. A to, že své věrné spolupracovníky, kteří mu pomohli do tohoto úřadu a vždycky věrně stáli za jeho programem, tak podléhá tlaku, jak říkal Steve Bannon, lidí s dlouhým nosem, tedy židozednářů, a odvolává jednoho za druhým. Tím pádem on ztrácí za prvé svoji tvář před voliči, kteří mu věřili a bylo jich hodně, a za druhý ukazuje té druhé straně, tedy těm dlouhonosáčům, že je slabým prezidentem, který si nedokáže stát na svém. A takže z toho plynou 2 závěry. Buď bude skákat, jak mu ti lidé budou diktovat, tak jak to dělal Barack Obama, a nebo hold bude impeachment, nebo bude uznán nesvéprávným, zkrátka bude z funkce prezidenta odstraněn. Necháme se překvapit.
Tak já se snažím, aby se mi to tady načetlo a nějak mi to nejde. Nicméně k té zprávě, kterou jsem teďka přečetla a okomentoval ji Vladimír, tak chci ještě říct tolik, že mi to silně připomíná situaci kolem našeho prezidenta Miloše Zemana, který je vlastně vystaven stejnému tlaku ze strany různých pseudopsychiatrů a různých v uvozovkách lékařů, kteří pracují na objednávku někoho, aby prezidenta také pošpinili, udělali z něj invalidu, udělali z něj člověka nesvéprávného, neschopného zastávat úřad prezidenta. Nevidíš tam podobu, Vladimíre?
No to podoba tam je, ale ono to není nic nového. Jestli si vzpomínáš, tak když Václav Klaus, který teda mu nemůže zapomenout a nikdy nezapomenu jeho rozkradení republiky privatizací, nicméně který se jako euroskeptik spěčoval podepsání Lisabonské smlouvy, kterou jsme se dostali maximálně do otroctví a područí Evropské komise, tak už byla vytvořena lékařské koncilium. A kdyby býval Klaus jako poslední prezident Evropské unie Lisabonskou smlouvu nepodepsal, tak skončil v Bohnicích. Takže na Zemana zkouší to též, co zkoušeli na Klause, a zkouší nyní na Trumpa. Takže to je...
Jenom ten lékař je jiný než u těch našich prezidentů.
No samozřejmě, akorát tam jsou jiní lékaři, ale jinak je to stejný scénář. Nehledě na to, že nedávno jsem četl zprávu o tom, že prezident Zeman zhubl, že se těší dobrému zdraví vzhledem ke své chorobě, až na to, že má hůře citlivé nohy, což cukrovkáři jako mají. Ale jinak, že je na tom dobře a že v klidu by dokončil i další volební pětileté funkční období. Tak já jsem přesvědčen o tom, a nebyl by to prezident Zeman, aby nepoužil svůj oblíbený bonmot. On řekl, že se domnívá, že prezident ke svému vládnutí nepotřebuje nohy, ale mozek. A ten mi zaplať pánbu funguje dobře, řekl prezident Zeman.
To je pravda, ve srovnání s ostatními politiky je to zcela evidentní.
Jinak ještě určitě si dneska četla na Facebooku, jak tam bylo vyjádření pana kandidáta na prezidenta, pana Drahoše, že si nesmírně váží a uznává islám.
Tak toto naštěstí jsem přehlédla.
Já jsem to tam právě dneska ráno četl a říkal jsem si, no, jestli tohle to je pravda, že to řekl, ale víme o tom, že se kamarádi s Merkelovou a že je proevropský a promigrační, takže bych se vůbec nedivil.
Takže víme, co nemáme volit.
Ano.
Zůstáváme v Americe, podíváme se na demonstraci v Bostonu, kde bylo zatčeno přes 20 lidí. 27 lidí bylo zatčeno při sobotních demonstracích v americkém Bostonu. Původně ohlášený pochod konzervativních aktivistů přehlušili účastníci protiakce. Odpůrců rasismu a neonacismu vyšlo do ulic až 40 tisíc. Na celou akci zareagoval také prezident Donald Trump, jenž pochválil ty demonstranty, kteří se postavili bigotnosti a nenávisti. Organizátoři pochodu slova se sice disovali od běložského nacionalismu, pozvali však i krajně pravicové řečníky z důvodu obav, že půjde o podobnou demonstraci jako minulý týden ve Virginii. Bylo v Bostonu rozmístěno na 500 policistů. Žádná zranění ani úmrtí tentokrát nebyla hlášena. Většina zatčení byla kvůli výtržnictví. Na shromáždění navíc přišlo jen pár desítek lidí. Ti pak nebyli slyšet kvůli mnoha tisícovému davu odpůrců demonstrace, již dokázali koalici za svobodu slova přehlušit. Zdá se, že je v Bostonu spousta agitátorů proti policii. Policisté ale vypadají zkušeně a neústupně. Díky, uvedl americký prezident Donald Trump ve svém tweetu. Následně dodal, že chce vzdát hold všem protestujícím Bostonu, kteří se postavili bigotnosti a nenávistnosti. Demonstrace proti rasismu se v sobotu konala také v Atlantě, kde se dav vydal na pochod do centra města k domu zesnulého černošského duchovního a aktivisty Martina Luthera Kinga, či například ve městě Laguna Beach v Kalifornii. V texaském Dallasu pak museli policisté zasahovat proti stovkám demonstrantů na místním hřbitově, kde se znepřátelené skupiny střetly ve sporu o odstranění konfederačního pomníku. Lidé na obou stranách měli u sebe zbraně.
Už jsme o tom hovořili v pátek. Jedná se o programové rozmíchávání mezi bílou, americkou a barevnou rasou. A je to programové a řízené ničení bílé rasy. A já jsem přesvědčen o tom, že za cíl je totální likvidace bílé rasy, protože tam mezi bělochy je přece jenom daleko více inteligentnějších a vzdělanějších lidí než na té druhé straně. A tady o to jde, protože ti ilumináti a ti, co jsou zatím ti muži s dlouhými nosy, tak ti potřebují, aby ovládli nejen Spojené státy, ale Evropu, aby ovládli lidé s nižším IQ, kteří se dají snáze ovládat. a bílá rasa vadí. Takže dnes tady vidíme přesný rasismus na ruby. Protože vůči bílé rase je provozován klasický rasismus podle pouček.
Ano. Je to rasismus vůči bílé rase. Tak zůstáváme v Americe a podíváme se, co říká Steve Bannon, který byl odejít z Bílého domu. Bývalý šéf strateg Bílého domu nazval napětí se Severní Koreou jen v uvozovkách vedlejší scénou, když řekl, že Čína je s USA v ekonomické válce a tu Čína vyhrává. Spojené státy jsou v současnosti zapojeny do ekonomické války s Čínou, aby si udrželi svou pozici vrcholného světového hegemona a vypadá to, že v ní prohrávají, řekl v neočekávaném interview zveřejněném ve středu strateg Bílého domu a bývalý redaktor pravicové publikace Breitbart News Steve Bannon. A říká, jsme v ekonomické válce s Čínou. Je to ve vší její literatuře. Oni se vůbec neostýchají říci, co dělají. Do 25 či 30 let bude jeden z nás hegemon a budou to oni. Jestli budeme pokračovat jako dosud, řekl Bannon spisovateli a profesorovi Robertu Kutnerovi. Ekonomická válka s Čínou je vše, o co jde, a my jsme na ní maniakálně soustředění. Jestli v ní budeme dále prohrávat, tak jsme do 5 let vyřízeni. Myslím, že na nejvýš do 10, kdy dospějeme do inflexního bodu, z něhož už nikdy nebude návratu k zotavení, pokračoval. Bannon naznačoval, že současné napětí a hrozby kolem Korejské lidové demokratické republiky, rovněž známé jako Severní Korea, jsou jen vedlejším představením ve skutečné bitvě o globální hegemonii s Čínou. Řekl, že uvnitř Trumpovy administrativy jsou tlaky, aby se využilo napětí s Koreou jako způsobu vyvíjení ekonomického tlaku na Čínu. Ač Trump opakovaně vytahoval vůči KLDR válečnou rétoriku, kdy říkal, že americký arzenál je zajištěný a nabitý a že severokorejský lid zažije oheň a běs, tak Bannon přímo zavrhl potenciál pro skutečnou vojenskou konfrontaci na tomto poloostrově. Říká, že korejská jaderná hrozba nemá žádné vojenské řešení, na to zapomeňte. Dokud někdo nevyřeší tu část rovnice, která mi ukáže, že 10 milionů lidí z Soulu neumře v prvních 30 minutách pod konvenčními zbraněmi, tak nevím, o čem to mluvíme. Tady už není žádné vojenské řešení, už nás dostali, řekl Bannon. KLDR pokračuje ve svém programu vývoje balistických raket a jaderných zbraní i přes nátlak a hrozby, požadující, aby toto úsilí zastavili. Tvrdí, že tyto zbraně fungují jako odstrašení před potenciální invazí USA nebo před pokusem o změnu režimu. Bannon se uchýlil k vysvětlení, jak uvnitř Trumpovy administrativy vyvíjí tlak proti čínské ekonomické politice, jako bylo nedávné oznámení použití sekce 301 obchodního zákona z roku 1974 k žalobě proti čínským údajným neférovým obchodním praktikám. Jeho boj probíhá i uvnitř administrativy, kde říkal, že každý den bojuje proti aparátu, aby dotlačil ty uvnitř administrativy do své linie a na vedlejší kolej vyšoupl ty, co se nenechají. Takže já to zkrátím. Ač v tomto interview zavrhl etnonacionalismus, dal jasně na srozuměnou, že vyznává ekonomický nacionalismus, který stělesňuje jeho protičínské křížové tažení. Když se budou levičáci zaměřovat na rasu a identitu, tak my přijdeme s ekonomickým nacionalismem a budeme moci demokraty rozdrtit, řekl vůči svým odpůrcům. Chtěl bych, aby mluvili o rasismu každý den. Je to poněkud složitá situace v kongresu. Vladimíre, co ty na to? Bannon odešel a Trump tam zůstává.
Pod vlivem, pod vlivem těch neokon a navíc ještě těch generálů z Pentagonu. Ale to, co říkal Steve Bannon zpočátku, to je velice důležité. Oni prohrávají ekonomickou válku s Čínou. Já jsem někde četl, že Čína každých 14 dnů půjčuje Američanům miliardy dolarů, protože je má. Čína je už třetí rok po sobě nejvýkonnější ekonomikou a vůdčím ekonomickým státem světa. Před Spojenými státy. A teď to převrhneme do té válečné rétoriky. Podle slov Martina Kollera, tak je to jenom harašení zbraněmi, ale nikdo z nich si nedovolí rozpoutat, myslím, ani Korea vůči Spojeným státům, ale ani Spojené státy vůči Koreji válku, protože by to skončilo válkou jadernou. A teď je tady důležitý fakt, který jsem už říkal v pátek. Tím, že by se Američani ovládli, vlítli do Severní Koreji a ovládli ji eventuálně, tak by vrazili nůž do zad Číně a v podstatě by sousedili, dostali by se do bezprostřední hranicí, až k hranici Ruské federace, té jižní. A Čína pohrozila ústy svého prezidenta, v podstatě, že pokud by vypukla na korejském poloostrově válka, tak nebude mít vítěze. Co říká tímto sloganem? Čína si nemůže dovolit pustit Američany ovládnout celý korejský poloostrov, protože tím by ovládala Jihočínské moře. A Čína je na tom moři bytostně ekonomicky závislá. Tudíž já se domnívám, na rozdíl spolu s panem Kollerem, na rozdíl od jiných, že to je opět jenom další kolo harašení zbrojím a válečným úsilím a že k tomu ta Spojené státy a Donald Trump nesáhne. Přesvědčen o tom, že Čína by si to nenechala líbit, i když pan Koller říká, že Čína má slabší armádu, ale zase jich je strašně moc. A hlavně je tam smlouva i s Ruskou federací a s Iránem. A já jsem přesvědčen o tom, že ten Irán tu jadernou pumu má taky. Nakonec proč by ji neměl, když součástí jaderných mocností není Izrael a všichni víme, že Izraelci zbraně od Američanů jaderné zbraně mají. Tak proč by je neměli Irán, i když Irán je fundamentalistický islámský stát a já bych z něj měl taky strach.
Ano, je to vždycky o úhlu pohledu. Pomalinku se loučíme s Amerikou, trošku úsměvnou zprávou, která nám sdělí, že nové onemocnění se šíří Spojenými státy. Jedná se o ekoúzkost. Spojenými státy americkými se šíří ekoúzkost. Onemocnění pojmenované v roce 2011 nedávno americká psychologická asociace popsala jako bezmoc a strach vyvolaný sledováním pozvolných a zdánlivě nezvratných následků klimatických změn. Bojovat s nimi však může každý Američan. Kdyby prý všichni v jídelníčku hovězí maso nahradili fazolemi, USA by byly na nejlepší cestě ke splnění emisních cílů z roku 2009, napsal magazín The Atlantic. Ekoúzkost zatím není oficiální diagnózou. Běžně je úzkost klasifikována jako přehnaná stresová reakce na určitý podnět. A badatelka Helen Harvertová se specializuje na ekologické stravování, což je obor, který zkoumá stravovací návyky kombinující prospěšnost pro zdraví a pro přírodní prostředí. Soustřeďuje se především na zákonný rámec tohoto problému, avšak za současné americké administrativy v čele s prezidentem Donaldem Trumpem s velkými pokroky nepočítá. Nyní se proto se svými kolegy vědci zabývá maximalizací dopadu jednotlivců a ona přišla na to, že kdyby se Američané vyměnili maso, přestali by konzumovat stejky a orientovali by se místo toho na fazole, pak by mohla Amerika splnit emisní závazky, které vyplývají ze smluv. Takže to jsou ty emisní, jak se tomu říká, emisní normy. A ona se myslí, že kdyby místo fazolí, Vladimíre, lidé jedli, teda místo masa jedli fazole, takže by Spojené státy splnily emisní normy. A co ty si myslíš? Já se domnívám, že to by určitě nesplnili, protože ty fazole jako biomasa...
Pozor. Existují vědecké studie, a to jsou renomované vědecké studie, které při pádu meteoritu, nebo spíš planetky, za dob dinosaurů do Mexického zálivu, vyvolaly zánik této dinosauří civilizace, abych tak řekl, tak v podstatě napomohly té zkáze země i metanové plyny vypouštěné dinosaury. A bylo těch dinosaurů tolik a ohromné, že ty plyny potom chytly v tom ovzduší a ta vlna toho při tom pádu, protože to vyvinulo několik set milionů jaderných bomb, tak to ovzduší zkrátka chytlo a spálilo. A teď oni vycházejí právě z této premisy s tím, že ty hovězej dobytek vypouští daleko více plynů, než kdyby ti Američani nejedli maso, které je méně plynovaté, a jedli fazole, které jsou hodně plynovaté. Ale ve své podstatě, já jsem tu studii četl, je to úsměvné, ale byl to fakt, že jedna kráva za den, protože bílozavci musí spotřebovat strašně moc kvanta potravy, a to kvasí, že jo, to znamená, vznikají tam ty plyny, takže jedna kráva toho vypustí za den asi tolik jako 300 lidí. Jo, to znamená, že pokud oni by začali jíst fazole místo masa, tak by sice plynovali taky daleko více, ale bylo by to v globálu daleko méně, než to udělají ty krávy.
No. Myslíš si, že v Americe je 300krát méně krav než lidí?
Není. Těch krav tam je hodně.
Hodně, ale lidí je tam ještě více.
Já vím, ale ty krávy, ti říkám, jedna kráva toho vypustí za den jak 300 lidí. Já, jestli jsi někdy slyšel u této činnosti krávu, já jsem z vesnice. To je řacha.
No tak je problém to, že se nevyužije tento plyn třeba k plnění nebo skapalnění a dovážení do Evropské unie.
Já bych řekl, že to sleduje jiný cíl a teďka seriózně a vážně. Vědci zjistili, že lidé, kteří jsou vegetariáni anebo kteří jedí málo masa, tak málo bílkovin, tak mají potom daleko méně inteligentní děti. A to je seriózní vědecká studie. A protože tady víme, jaký je plán iluminátů zblbnout a zloupnout lidi, podívejme se na školství, jak jde rapidně úrovní dolů, a to jde i ve Spojených státech, tak jestli toto takovéto rádoby ekologické nucení lidí omezit bílkoviny, tedy maso, a jíst jenom nějaký fazole a to, jestli to nesleduje i tenhle ten cíl. Nevím, spekuluji.
No tak já se domnívám, že k tomuto závažnému faktu ona badatelka zřejmě zcela účelově nepřihlédla.
To nevím. Já u toho nebyl.
A teď už vážně, jdeme dál a podíváme se do Vietnamu. 6 lidí, včetně 3 dětí na jihu Vietnamu, přišlo o život při explozi americké bomby z války ve Vietnamu. Zařízení explodovalo při pokusu o jeho rozebrání. Exploze zničila jeden z domů ve vesnici a 2 vesničany zranila. Od konce vietnamské války v roce 1975 přišlo podle vietnamské vlády při explozích amerických bomb o život více než 42 tisíc lidí. Na 62 tisíc dalších bylo při těchto incidentech zraněno. Detonace náloží je často způsobena neuváženým chováním, například když se vesničané bombu snaží rozebrat za účelem získání kovu. V jiných případech se stává, že bomba exploduje při orání polí. Zhruba z 15 milionů tun bomb, které Američané svrhli na území Vietnamu, podle oficiálních odhadů zůstává skryta v džungli a na farmách ve středu země. Tak,
tam je ještě jedno nebezpečí právě v těch zalesněných krajinách, kde byly ty tvrdé boje, tak tam je hodně nášlapných min. A ty nášlapné miny většinou odnášejí taky děti. Jo, protože se tam courají a šlápne na ní a ono to vybouchne. Je to tragédie, protože jako každá válka, tak ta způsobí neštěstí dlouho po svém ukončení. Podívejme se, ještě nedávno jsem četl, že v německém městě, teďka nevím, kterém, našli bombu americkou nebo britskou bombu z druhé světové války. Je to po 70 letech.
Ale i u nás ty případy jsou také.
A tady také,
takže to zamoření Vietnamu je
enormní.
A je otázkou, zda někdy bude plně
zlikvidována. Já jsem viděl fotky oblastí, kde jsou dodnes rozstřílené americké tanky, nebo jo, ta technika těžká, děla vietnamská a tak dále. Oni to tam nechávají, tam to rezaví a tam ty děti. A ty fotky jsem viděl, si na tom hrajou.
Jasně. Tak, válka je vůl, co si budeme povídat. Stopy z Barcelony vedou do střední Evropy a pozor, ale řidiče vraha prý stále ještě nemají. Čtvrteční teroristický útok v Barceloně stále nemusí být uzavřen. Katalánská policie totiž prý stále pátrá po jednom ze členů teroristické skupiny, která jej měla spáchat. Zásadní je, že policisté stále nemají muže, o němž se domnívají, že řídil dodávku, která ve čtvrtek zavraždila 14 lidí na barcelonském bulváru La Rambla. Younes Abouya Kwaba, kterého z činu podezírají, policisté stále hledají. Vyšetřovatelé se obávají, že mohl uniknout přes hranice do Francie. Skupina měla mít 12 členů. Skupina podle deníku El Pas připravovala bomby v opuštěném domě ve městě Alcanar. Policisté v domě, který vybuchl ve středu ještě před barcelonským útokem, našli pozůstatky 2 pachatelů. Objev domu může policii přivést k dalším lidem, kteří na útoku spolupracovali. Hovoří se například o imámovi Abdel Bakim S. Satim, který měl členy skupiny radikalizovat. Podle jiné verze však právě on zahynul při výbuchu v domě, kde si teroristé připravovali výbušniny. Policie postupně začíná rozkrývat i někdejší činnost pachatelů. Policejní mluvčí v neděli zmínil možnost, že jeden ze členů katalánské teroristické buňky se v minulosti mohl pohybovat po střední Evropě. Konkrétně mělo jít o Švýcarsko. Policie v Curychu zmínila, že zaznamenala stopu osob jménem Josef Ala a Mohamed Hicham, který mají figurovat mezi podezřelými z přípravy teroristického útoku. Ten měl původně proběhnout výbušninou či nožem, ale po neplánovaném výbuchu jejich zázemí se prý útočníci rozhodli změnit plány a ve čtvrtek odpoledne útočili v Barceloně automobilem.
Tam je nejdůležitější informace, že pravděpodobně, já jsem to taky četl, že pravděpodobně, jak vybouch ten, tak oni připravovali výbušninu pomocí plynu, plynové bomby, takže pravděpodobně, z největší pravděpodobností ten imám, který to všechno dával dohromady, zahynul. Ale, jak známe Araby, oni to mohli hodit na někého kohokoliv mrtvého, aby toho imáma jakoby zmrtvili. On přestane existovat. Když to policie řekne, ano, byl to tenhle imám, tak on přestane existovat, veme si jinou identitu a bude to moc dělat dál. Co se týče toho řidiče, toho, to byl Maročan, myslím, jestli se nemýlím, tak jestli to byla organizovaná skupina, tak ten zmizel v davu, měl tam připravený někde určitě nějaký auto, byl odvezen a v současné době se může klidně pohybovat někde mezi chudáky, imigranty, kteří před válkou utekli do Francie a tam si vyžadují, aby se o ně Francouzi starali.
Další dávky.
Ano.
Finanční. Bohužel. Barcelona se po čtvrtečním teroristickém útoku se 14 oběťmi dostala na první stránky novin i z jiných důvodů. Způsobil to místní rabín, který příslušníky židovské komunity vyzval k co nejrychlejšímu opuštění Evropy, kde podle něj přestává být bezpečno. Evropa je ztracena, pronesl natvrdo židovský kazatel a věřící vyzval, aby se přesunuli nejlépe do Izraele. Španělsko podle něj už dávno není bezpečnou zemí, ale spíše zásobárna islamistického teroru pro celou Evropu. Rabín se takto rozpovídal v rozhovoru pro agenturu DTA jen pár hodin po útocích na Barcelonu a Cambrils. V rozhovoru řekl, že Židé by se měli smířit s tím, že zde nejsou natrvalo. Říkám svým věřícím, nemyslete si, že jsme tady na dobro, a povzbuzuji je, aby si koupili majetek v Izraeli. Toto místo je ztraceno, řekl skepticky. Židé by podle něj neměli opakovat chyby svých předchůdců v Evropě i jiných zemí a odejít raději včas. A na úplný závěr vyjádřil názor, že ztracena je podle něj celá Evropa. Jeho slova hasí oficiální Federace židovských obcí Španělska. Ta vyjádřila podporu státním orgánům. Máme plnou důvěru v bezpečnostní síly, které denně pracují, aby zabránili fanatikům a radikálním muslimům v páchání bolesti a chaosu v našich městech, uvedla federace.
A to je ta zásadní chyba. Jak už jsem si tady několikrát řekli, od pana VK přes Jiřího Kobzu až po Benjamina Kurase. Radikální islám neexistuje. Umírněný, sekulární islám neexistuje. Existuje jeden jediný islám a to je vražedná ideologie. Já souhlasím s rabínem. Evropa, západní Evropa, už je ztracená. A ještě odolává východní Evropa, takzvaná východní Evropa, ale jak víme, Česko je, nebo Česká republika je ve středu Evropy. Takže ještě odoláváme jak štakš a jenom na nás bude, zdali odoláme, anebo zdali nás převálcujou muslimové a to jak arabští, tak afriští, protože si musíme uvědomit, že od z Afriky chodí k nám ti imigranti většinou odrovně ze severní části a ta je převážně muslimská, protože tam veškeré další náboženství normálně vybili. Tam už nejsou křesťani a nejsou tam ani buddhisti, tam to vybili. Takže pokud se nebude takzvaná východní Evropa bránit, pokud nesáhneme po společné obraně Vyšegrádské čtyřky, tak dopadneme stejně tak, jako dopadla západní Evropa, když i Angela Merkelová přiznala, že během 3 až 5 let bude z Německa islámský stát. A toho přece nechceme dopustit tady u nás v České republice.
Já bych se vrátila ještě k tomu rabínovi, který upozorňoval své ovečky Židy, aby opustili Francii. Tak v této souvislosti bych vzpomněla, když se dostal k moci Hitler, tak tehdy také někteří Židé neopustili Německo a mnozí z nich nevěřili, že existují plynové pece. A když to zjistili, bylo pozdě. A to je skoro situace jako v současné době. Chceš k tomu ještě něco říct?
Ne.
Takže podíváme se do další země a na další černou kroniku. Zabiják s nožem ve Finsku byl neúspěšný žadatel o azyl. Útočil hlavně na ženy a jsme u toho Maručana, kterého si zmiňoval. Útočníkem ve finském městě Turku, jenž zabil dva lidi a 8 jich zranil, byl 18-letý Maručan, který zde žádal o azyl. Do země přišel letos, při svém útoku se pak podle všeho zaměřoval hlavně na ženy. Píší to zahraniční agentury AFP a Reuters. Pachatele policie zadržela krátce po činu, poté co jej postřelila do nohy. Vyslechnout jej však zatím nebylo možné, chudáčka, muž je totiž v péči lékařů. Kromě toho Maročana pak policie zadržela v noci na dnešek v bytě v Turku další 4 podezřelé osoby. Rovněž z Maroka, nejsme si ještě jisti, zda jsou s útokem spojeni, řekl vyšetřovatel Markus Leine. Podle policie tak byl nejprve čin vyšetřován jako vražda, ale během noci jsme obdrželi dodatečné informace, které naznačují, že jde o trestný čin související s terorismem, řekla policie. Azyl prý byl mladému Maročanovi v minulosti odmítnut. V zemi nyní panují zvýšená bezpečnostní opatření. Vlajky v zemi vlají na půl žerdi. Premiér Juha Sipila však vyzývá ke klidu, nenávist není odpovědí, řekl a zcela v rétorice našich politiků evropských.
Ano, my je nesmíme nenávidět. Stačí, že oni nenávidí nás. Tak kdybychom nenáviděli i my je, podle pana premiéra Finska, tak by té nenávisti v té Evropě bylo až příliš. Takže my je musíme milovat po vzoru našich vítačů, jim poskytovat všechno pohodlí. No a co oni? Oni nás za to pobodají a pobijou. Dokonce on, teda ten člověk v tom Turku, napadl a vážně zranil maminku s kočárkem.
Ano. Podíváme se, co na to říkají v Polsku. Polský ministr, Evropa by se měla probudit. Polský ministr vnitra Mariusz Błaszczak se domnívá, že Evropa by se měla probudit a uvědomit si, že má co dočinění se střetem civilizací. Ministr to řekl v reakci na útok ve Španělsku, uvedl to server týden.cz. Události ve Španělsku podle Błaszczaka ukazují, že relokace migrantů v rámci azylového systému Evropské unie je chybná. Člen polské konzervativní vládní strany Právo a spravedlnost dodal, že Polsko je podle něj bezpečné. Nemáme muslimské komunity, které jsou enklávami, jež jsou přirozenými základnami pro podporu islámských teroristů. I z toho důvodu podle jeho slov Varšava nepodléhne Bruselu, aby přijala migranty na základě kvóty. Nechce ohrožovat totiž polskou bezpečnost. Ta je prioritou i pro maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten v kondolenčním telegramu zaslaném předsedovi španělské vlády Marianu Rajoyovi uvedl, že nejdůležitějším úkolem nadcházející doby bude obnovit bezpečnost Evropy a evropských obyvatel. Každému je jasné, že existuje spojení mezi ilegální migrací a terorismem, řekl pak agentuře MTI maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Domnívá se, že je třeba zvýšit ostrahu schengenských hranic a změnit migrační politiku Evropské unie.
Tak a na rozdíl od Maďarů, my ty enklávy tady máme.
Tak, ty se mají.
A na rozdíl od Maďarů, kteří si je tam nepouští, tak my je zveme do televize, do české televize.
Vítáme je.
Vítáme je, jejich představitele, a necháme je lhát, protože to je taky já, to je povoleno, a oni nám lžou, jak jsou dobří. A potom, když se Al-Araví v mešitě v Brně rozpovídá, tak tam hlásá nenávist vůči všem bílým křesťanským Čechům.
Nevěřícím.
A nevěřícím. Takže my tyto enklávy tady máme. A nechoďme daleko, tady kousek od nás v Teplicích, tam už jsou parky, které patří muslimům, a český domorodec, který na ně platí daně, tak tam s tím svým pejskem nesmí chodit. Já se divím, že ti mají bojové psy, to znamená rottweilery, německé ovčáky nebo ty domany, že tam s nimi nechodí bez košíků a že je na ně nepustí.
No ale oni tepličáci jsou docela odvážní a já je moc zdravím, protože včera pokřtili českým pivem jednu muslimskou, co to bylo, koště. To nebylo žena, to bylo nějaké strašidlo. Pokřtili ho českým pivem. Gratuluji.
No tak oni ty košťata vypadají úplně stejně jako ty muslimské ženy v těch burkách, že jo?
Tak. Ale mají
to je všechno, odvahu. To je všechno hezký, že mají tuhle odvahu, ale já, kdyby mi někdo zakázal do parku chodit ve svém městě ze psem, tak já bych tam chodil tuplem. Nikdo nemá právo zakazovat mi chodit po této zemi.
Oni v čele těch některých zastupitelských úřadů, jak na obcích, tak na městech, jsou idioti. A já se s tím potýkám v mnoha místech, bohužel.
To znamená, vážení, všechny tyto idioty, například v Teplicích máme zrovna jednoho, jmenuje se Dominik Ferry, jo, taková, já mu říkám řepa, hlava řepa.
Tak, neurážej řepu.
A urážím řepu, ano. Tak jak ho tam někdo mohl zvolit, pro boha živého?
Tak teď se podíváme také na ostrá slova, které pronesl prezident Turecka Erdogan. On totiž poradil hlavě ministerstva zahraničních věcí Německa, aby nepřekračoval své meze. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ostře skritizoval ministra zahraničí Sigmara Gabriela poté, co ten ho obvinil z hrubého zásahu do předvolební kampaně v Německu. Píše o tom agentura France Press. Nezná žádné meze. Kdo jsi, abys mluvil s prezidentem Turecka? Máš si pamatovat na své meze. Chce nám dát lekci. Jak dlouho jsi v politice, kolik je ti let? Řekl prezident v projevu, který vysílala turecká televize. List Harriet Daily News v pátek informoval, že Erdogan vyzval turecké přistěhovalce v Německu, aby v nadcházejících volbách nehlasovali za nynější kancléřku Angelu Merklovou a za vůdce sociálně demokratické strany Martina Schulze. Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel označil Erdoganovu výzvu za hrubý zásah do předvolební kampaně. Obrátil se na německé občany tureckého původu se žádostí o účast ve volbách do spolkového sněmu a zvolení demokratické strany. Volby do spolkového sněmu se mají konat v Německu 24. září.
Já teda nevím, abych se přiznal, Soňo, jestli to víš ty, jestli tam existuje v Německu nějaká strana, která by v sobě zahrnovala muslimy. Ale asi jo, když je tam vyzývá Erdogan, aby nevolili Merklovou a další, no protože Merklová se postavila proti tureckým finančním zájmům a nejdřív mu dávala strašně moc peněz a potom to ustalo, no tak Erdogan na ní nadává. Nicméně Němci si tam natahali od 50. let, si tam natahali spoustu Turků, takže ten podle Salingera, spisovatele, tak ten, kdo seje vítr, sklízí bouři.
No navíc oni mají dvojí občanství, ano. Takže jsou nejenom Němci, ale také Turci a na to pan Gabriel jaksi zapomněl. Nehledě na ještě další fakt, že který na ten konflikt, který tam je mezi Německem a Tureckem, je i v tom, že nepustili zástupce na
předvolební.
Ne, na vojenské základny. A to byli zástupci vlády.
Ale to bylo až reciproční krok. V první řadě nedostala nějaký dva, jaká ženská Turkyně a ještě nějaký jeden nedovolili jim v krajských německých volbách tam přistát, nebo aby tam vystoupili, to bylo první.
To byli ty ministři.
A teprve potom nepustili zástupce NATO, Německa, na ten Icerlik a tam.
A tam vlastně vznikl ten,
ale na druhou stranu
ten
zase
hlavní bod, od kterého se vyvíjí ta nenávist.
Ale v první řadě by si Erdogan měl uvědomit, jakože si to neuvědomil, když je to muslim, že mu je velice málo do toho, co se děje v cizí zemi. a že si ti politici můžou říkat, co chtějí. Já bych na oplátku se ho zeptal v televizním projevu, kdyby byl tím politikem, kdo si, že si dovoluješ kecat nám do naší politiky?
No, tak jak víš, tak tam on má takovou moc, že se může dovolit prakticky všechno. Podíváme se teď do vedlejší země, a sice do Sýrie. Asad prohlásil, že projekt Západu zkrachoval a poděkoval Rusku. Syrský prezident Bashar Asad prohlásil, že projekt Západu proti jeho zemi zkrachoval a poděkoval Rusku a Iránu za podporu v boji proti terorismu. Asad vystoupil s projevem na shromáždění diplomatů v Damašku, který vysílala syrská televize. A říkal, že zaplatili jsme v této válce velkou cenu, ale díky tomu projekt Západu v Sýrii a ve světě zkrachoval, prohlásil. Jak uvedl, podle tohoto projektu příchod k moci muslimského bratrstva měl zajistit Západu kontrolu nad Sýrií. Syrský prezident však dodal, že bitva pokračuje a poděkoval Rusku, Iránu a libanonskému hnutí Hizballáh za podporu v boji proti terorismu. Rusko nepřestalo podporovat syrskou armádu veškerými nezbytnými dodávkami pro splnění mise boje proti terorismu a později vyslalo vzdušně kosmické síly pro bezprostřední účast boji a obětovalo životy na syrské půdě, prohlásil Asad.
Já bych si strašně přál, aby konflikt v Sýrii vyhrála koalice syrsko-ruská a aby se tam přestalo válčit, ale obávám se, že síly muslimského státu nebo islámského státu neustále živené injekcemi finančními i zásobami zbraní, takže se tam bude ještě dlouho držet jako v lokálních takových územích, protože Američané potřebují, aby v Sýrii byl čím větší chaos, tak tím lépe pro Američany, protože co kdyby se ti lidé už na tu neskutečně dlouhou, už to trvá 8. rok, válku naštvali a Asáda by potom už nezvolili. A to by byla voda na mlýn Spojených států.
No tak zatím je Asáda tak populární, že to nehrozí. Ale zůstáváme stále ještě v Sýrii. Podíváme se, jak teroristé zaútočili na mezinárodní veletrh v Damašku a jsou tam mrtví. 4 mrtvé a nejméně 4 zraněné si vyžádalo ostřelování mezinárodního veletrhu v Damašku teroristy. Agentura RIA Novosti to oznámil zdroj v bezpečnostních silách. Mezinárodní průmyslový veletrh v Damašku se letos koná poprvé po 6leté pauze. Při raketovém ostřelování mezinárodního veletrhu v Damašku zahynuli 4 lidé a další 4 byli zraněni, uvedl zdroj. Podle něj ostřelování vedly ozbrojené skupiny z damašského předměstí východní Ghouta.
Tak z této zprávy jasně vyplývá, že Asad nemá ještě ani Damašek zcela ve svých rukou, protože oni se tam vetřou mezi místní lidi, protože jsou to Syřani, a potom dělají tyhle ty brajgly. A jenom vzpomeň, jak to začalo před 8 lety těmi rozbroji při volbách. To ještě zdaleka nebyla válka, ale už to tam začalo, ten konflikt.
Tak je pravda, že členové Islámského státu mají dokonalé mimikry. Tak, zůstáváme stále ještě v Sýrii. Damašek a Hizballáh dobili u Islámského státu, tedy od něj zpět území u hranice s Libanonem. Syrská vládní armáda osvobodila spolu s bojovníky libanonského hnutí Hizballáh od teroristů Islámského státu 87 čtverečních kilometrů na hranici s Libanonem, sdělil RIA Novosti zdroj z Hizballáhu. Syrská armáda a vojáci Hizballáhu osvobodili v první den operace Vrátíte-li se, vrátíme se my. Tak se jmenovala ta operace. 87 čtverečních kilometrů z celkového území 155 kilometrů čtverečních, jež obsadila fronta Islámského státu v západním Kalamonu na hranici s Libanonem, řekl spolubesedník agentury. Dodal, že se ofenzíva konala současně ze 3 stran za pomoci dělostřelectva. V důsledku operace byly zlikvidovány desítky teroristů, 2 skupiny se vzdaly příslušníkům Hizballáhu bez odporu. Rovněž byly dobyty 3 hraniční přechody Zamarany, Abu Dejš a Zahir Ali. Vedení libanonské armády oznámilo v sobotu zahájení vojenské operace proti Islámskému státu v libanonském pohraničí. Vojáci měli za cíl osvobození právě těch 120 km čtverečních hraničícího území se Sýrií. Během jednoho dne a v noci se podařilo očistit 30 čtverečních. Já mu ještě dodávám, že na osvobozených územích byly nalezeny americké zbraně, které měly obsahovaly jedy.
To znamená, že to byly chemické zbraně.
Byly to chemické
zbraně. A nedávno byly obviněni zase síly Bašára Asáda a dokonce už věděli, kdy a kde zaútočí jednotky pravidelné syrské armády chemickým útokem, aby tam mohla být patřičná americká odpověď jako obvykle do nemocnic a škol. A teď se jasně ukázalo, že to byly chemické zbraně Made in USA.
Made in USA a tak rovněž Velká Británie se na tom podílela také.
Takže Made in England.
Tak. Izraelská média napsala o přípravách na schůzku Putina a Netanyahua v Soči. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zavítá ve středu do Soči, kde se hodlá setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, píše list The Jerusalem Post s odkazem na kancelář izraelského premiéra. Podle zprávy mají politici projednat poslední události na Blízkém východě. Netanyahuova kancelář dodala, že oba lídři měli během dvou posledních let pravidelné schůzky, zejména kvůli vyhnutí se konfrontaci mezi ruským a izraelským válečným letectvem. Naposledy se Netanyahu a Putin setkali v březnu v Moskvě. Tenkrát projednali podle tiskového tajemníka ruského prezidenta Dmitrie Peskova seznam bodů o spolupráci. Já k tomu jenom rychle dodám, než se toho ujmeš ty, že je také spojuje boj proti terorismu.
Ano, Izrael je baštou proti arabskému palestinskému terorismu. Je o tom spousta informací. Na druhou stranu, Izrael se vůbec nechová nijak vstřícně, ale chová se taky násilnicky. Já bych řekl, že v případě izraelsko-palestinského sporu a neutuchající války je jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Nicméně, protože politika je o symbolech, jestliže byl Benjamin Netanyahu už dvakrát za Putinem v Ruské federaci, v Rusku, tak to svědčí o tom, že uznává Rusko jako velmoc, která má na Středním východě moc a moc co říci. A to je dobře.
V další zprávě se podíváme do Belgie, kde najel auto do skupiny lidí. V Belgii řidič osobního vozu najel do účastníků oslavy. 4 lidé byli zraněni, z toho jeden těžce, uvedla agentura Belga. Událost se odehrála v noci na neděli kolem 3:30 ráno, tedy dnes ve městě Asenoa v belgické provincii Lucemburg. Řidič auta, ve kterém byly ještě dvě osoby, úmyslně najel do skupiny lidí, prohlásil agentuře mluvčí prokuratury. Díky tomu, že svědci zločinu o incidentu okamžitě informovali policii, pachatelé byli zadrženi již během jedné hodiny. Podle prokuratury nešlo o teroristický útok.
Jestli pak tam byla, ani jste nečetla, tak to asi nebyla uvedená.
Není to tam uvedeno.
Identikace, identikit nebyl tam. Teda identifikace těch zločinců. Tak podle toho, jak to funguje v západní Evropě, tak bych si vsadil, že to byli zase Arabové.
Tak a teď poslední zpráva. Irán požaduje od Spojených států amerických kompenzaci pro oběti chemických útoků Husajnovy armády. Iránský soud požaduje od americké administrativy vyplatit kompenzaci ve výši 245 milionů dolarů osobám, jež utrpěly zranění v důsledku chemických útoků Husajnovy armády během iránsko-irácké války v letech 1980 až 88. Oznámila to agentura Fars. Žalobu podalo několik lidí, kteří utrpěli zranění během bombardování chemickými zbraněmi. Soud vynesl rozsudek ve vztahu k 18 lidem, kteří byli zraněni nebo zahynuli, a vyčíslil výši náhrady, prohlásil mluvčí iránského soudu Mosheni Ejeji. Tak Vladimíre, říká ti to něco?
Samozřejmě, že mi to říká. V té době si musíme uvědomit, že v té době byl Saddam Hussein loutkou Spojených států a poslouchal to, co mu Spojené státy nařídili, a za to oni ho tam nechávali vládnout si a podle svého. Tehdy on Kurdy splinoval a také se mezinárodní, včetně amerických ochránců lidských práv nečílili, protože on je poslouchal do té doby, než si začal vyskakovat a než Američani ho potřebovali zlikvidovat. Přesně podle rčení Mouřenin udělal svou práci, Mouřenin může vypadnout. Takže já se domnívám, že tady v tom případě nemají ti lidé a ten soud na koho se obrátit, protože Spojené státy tím de jure neměli nic společného, protože to byla iránsko-irácká válka. Saddam Hussein jako hlavní viník je mrtvej, takže budou mít asi tito lidé smůlu. Já se domnívám.
Vladimíre, zítra máme 21. srpna. To je zpráva sama o sobě.
49 let.
49 let, teď to tady počítám.
Já jsem viděl, já už jsem to měl spočítaný dopředu.
Příští rok oslavíme 50. výročí. Je to výročí, o kterém se hodně mluví, o kterém neustále píšou média, vyjadřují se k tomu lidé, kteří to nezažili a spekulují, jak vlastně to bylo tehdy. Já jsem v té době, já jsem tady nebyla v České republice, naštěstí jsem tady nebyla, protože samozřejmě, že to bylo poté, kdybyste zažili jaro 68, tak to byla taková doba, že se lidé měli rádi. V té společnosti nechybělo to, co chybí v současné společnosti. Lidé k sobě měli hezký vztah, bylo to úžasné, byli k sobě ohleduplní. Bylo to tak překvapující a takové, že to vás na celý život nějakým způsobem ovlivní. A tato pozitivní atmosféra tady není. Je tady opak, je tady chaos, je tady situace, která se blíží situaci, která vznikla právě po tom 21. srpnu. A tam já vidím určitý příměr, ta beznaděj, ten začínající podzim, ta skepse, únava a takové podmanění, rezignace. A toho já se bojím, že vlastně my jsme v podobné atmosféře. Takže pokud budu mluvit o 21. srpnu 1968, tak bych řekla, že ta situace mezi lidmi, ta atmosféra je skoro podobná nebo téměř totožná se situací, která je tady dnes. Co ty?
Já to vidím jinak. Za 68. rok byla naděje. To byla naděje pro nás. 21. srpen byl šok, to byla rána palicí. Ale následující rok se český lid, český národ se tak semknul. Rok 68 a 69 dokonce klesla kriminalita. Všichni drželi pohromadě. Vzpomeň si jenom, jak se přemalovávaly značky.
To bylo v tom srpnu.
To bylo v srpnu, ale podívej, a vem si, jak se bouřili lidé celý ten rok. Podívej se, co se dělo rok na to na Václaváku, kolik tam bylo lidí v 69. roce.
No to já nesouhlasím. V té době po 21. srpnu
se lidi neskutečně semkli.
Možná na velmi krátkou dobu, ale pak ušerili držkou zemi.
Ne, Soničko, já ti řeknu, kdy.
A proto se taky upálil Jan Palach, protože je chtěl povzbudit.
On chtěl probudit, ne povzbudit, no, tak probudit lidi taky z letargie, protože začala změna. Změna k horšímu. Byl odstaven Dubček, přišel tam Husák, tenkrát si pamatuju, jak byly nápisy, já ho nepsal ten nápis, ale viděl jsem, kdo to psal. Narodil se nový Rusák, jmenuje se Gustav Husák. To bylo na tom baráku, tam u Labe, na tom velkým průčelí napsáno.
No taky jsem viděla, no. Ivane, běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. A v současné době by řekla, Ivane, vrať se, tady tě holky docela rádi.
Teď ještě jednu věc. Ta skepse začala v normalizaci, protože se přidalo lidem a ta skepse začala, když ty lidi přestali doufat, že se může něco vyhrát už. A to též bylo v 89. roce s jedním malým rozdílem. V 68. roce nám tu naději rozjezdili pásy tanků. V 89. roce tu naději, kterou ti lidé měli na těch náměstích, jsme si zničili sami. Ne my, jednotliví lidi, ale čeští politici. Čeští politici.
Zrádci.
To bylo připravené.
Tak jsme to my vnímali.
A tak jsme to my vnímali. A byla to taky naděje a zase byla zklamaná ta naděje. Proto je tam ten ekvivalent, tak já to vidím, 68. roku, nejdřív strašná naděje a potom rozježděná tanky. Teď v 89. roce ohromná naděje, radost, cinkání klíči a postupné utahování šroubů, ale takové utahování šroubů a snaha o zničení vlastního bytí vůbec tady v té zemi, že to nemá obdobu, že proti tomu ten 68. rok a následná normalizace byla jenom lahodnou selankou.
Ale to my jsme tehdy nevěděli.
No jistě, že jsme
a
to
Vladimíre,
nevěděli.
V té době, v té normalizaci, kdy jsme byli potknutou skutečně hlupců, kteří se dostali na určitá místa.
Tak už byla rezignace.
Ale počkej, v té době my jsme vychovávali děti. A my jsme ty děti vlastně nějakým způsobem naprogramovali. A oni teď programují stejně, ve stejné nenávisti vlastně svoje děti. Je to jenom takové zamyšlení nad tím, proč třeba na západě jsou jinak orientovaní ty mý a jinak jsou orientovaní u nás. Ale v každém případě je Sunit, to...
To by chtělo hlubokou přednášku. Na tom západě nezažili socialismus. Nezažili zgleichschaltování. Proto oni revoltují. Tady u nás jsme to zažili. A zase bylo to rodič od rodiče. Já si myslím, že moje děti jsou vychovány ve stejném směru, jako jsem byl vychováván já. To jsem předával dalším dětem a svým dětem. A věřím, že i vnuci jsou v tom smyslu vychovávání. Ale protože dneska je takovej chlákadel pro ty mladí, který za nás a za jejich mládí nebylo, že někteří z těch našich vnoučat to neunesou a stanou se z nich to, co se z nich stane, to znamená lidi, kterým já říkám, že jsou odpad. A bohužel se to stává i v rodinách normálně slušných. Takže já si myslím, že záleží na tom, aby se každý podíval sám na sebe. Já mám v tomhletom ohledu svědomí naprosto čistý. Naprosto čisté, protože já jsem mojim dcerám říkal celou tu dobu, co chodili do školy, jak se to stalo, co všechno se děje. A ještě jsem jim říkal, nesmíte o tom nikde mluvit, to se můžeme říkat jenom doma, protože byste měli problém ve škole a tak dále a tak dále.
No tam byla podobnost i s 50. lety, kdy také doma tak, se říkalo něco jiného, ale lidi se báli mluvit, tak v podstatě v té normalizaci taky. Ale paradoxně, naprosto paradoxně, my jsme tady zažili klid na výchovu svých dětí. Ano, neměli jsme takové vymoženosti, ale měli jsme tady to gro, ten fundament, klid pro výchovu a pro život. A ten klid tady není.
Já bych řekl ještě jednu věc, Soni. Kdybychom v 89. roce věděli, co na nás chystají, kam nás dotáhnou, co z nás hodlají udělat, otroky, tak by na těch náměstích bylo pětkrát tolik lidí a hnali by Havla a hnali by Hudku, klackama by je hnali. Dneska po těch zkušenostech by je hnali. Věř tomu.
No, věřím.
Jenomže ty lidi to nevěděli. A protože komunisti dělali chyby, komunisti nás... Já jsem třeba nesměl mít pas, protože jsem měl jiný názor. Byli pitomí, kdyby nechali lidem podnikání, kdyby lidi pouštěli na zahraničí.
Tak by lidi viděli, jak jsou tam stávky, jaké jsou sociální problémy na západě.
Tak.
A to, my jsme si to vysněli. A věř tomu, že spousta lidí ještě má tu představu o Spojených státech, jaký jsou úžasný.
Ano, Vili, bazény, prdlajs.
Hold, neviděj ty lidi, kteří žijí v nějakých
karavanech.
Někde v lese, v nějakých takových getech a jsou odvislí od nějakých
sociálních dávek, přesně tak.
Tak.
Takže
necháme. Tak jsme to zakončili. Takže 21. srpen.
Bude zítra a já si na něj vzpomínám velice zřetelně, protože já jsem v ty dny srpnové byl tam, kde se něco dělo a viděl jsem umírat lidi.
No tak, to je samozřejmě hrozné a já zase jsem zažila to, že jsem také viděla, jak zemřel můj dobrý kamarád, byť to bylo později, protože tak, jak jim narostla potom srpnu těm represivním složkám zase ramena, tak spoustu lidí při různých příležitostech, jako byl třeba 7. listopad, na Národní třídě nahnali do kamionu a potom je v Bartolomějské zmlátili tak, že právě ten můj kamarád na to zemřel na následky, bohužel. Tak to byl také důsledek 21. srpna 1968. Vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme, protože...
Už přetahujeme.
No to taky, ale protože už komentované zprávy skončily, byť mě velmi těšilo, že jsem mohla být dneska s vámi a těším se zase někdy na příště. Mějte se fajn, mějte se rádi a nezapomeňte si poslechnout po tomto pořadu článek Petra Žantovského, který jsem namluvila speciálně pro vás a který je docela zásadní, takže budu ráda, když si ho poslechnete. Mějte se fajn a brzy naschledanou.
Dobrou noc. Cíl. Nelze
knížky na pár mil. Oho, je tu opět ráno, bude šest, jako každej. To už znáš, se mě blíží se, a svou taktiku boje, tu máš rád, přežiješ v lese. To už znáš.